Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Post nia longa excurso al Zermatt, ni Delvon de nove alvenis en Brig, la grava fervoia centro en Valeso, pri cio ni jam parolis en rilato con la Bern-Lötschberg fervoio cae la Simplon tunelo. Nun ni de nove ec iros de Brig, cae definitive forlasos gin por veturi en la regionon de la glaciaioi per la Furka Oberalp fervoio. Por clarigi pri cio regiono temas, me devas diri quelcaen paroloin pri la Svisa geografio. La lando consistas el tri partoi, cioi diagonale trairas gin tute de sud-occidento al nord-oriento. Plei maldextre, se oni rigardas la mapon, etendigas la montara ceno de la Juraso, en la mezo ni havas la tiel nomatan ebenajon, quancam gi tutte ne estas ebena, sed giae monto ne estas tiel altae cie la Alpoi. Tie trovigas la grandai urboi, cie Lausanne, Bern, Zürich, cae plei dextre levigas la Alpoi, cies plei alta puncto estas sur 4630 metroi super la maro. Se oni rigardas la Alpoin pli detale, oni povas observi che ce ili la principio della diagonalezzo anca montrigas. Inter la cenoi della Bernai cae della Valesai Alpoi situas la valo ciu donis sian nomon alla cantono Valeso, cae pli oriente ni vidas de nove valon tra ciu fluas la origina rivero Reno. Inter tiui du valoi levigas la massivo della Montego Gotthard, de ciu, ciel conate, la riveroi forfluas in cio indirectoin. One iam nomis gin la tegmento de Svislando, ec la tegmento de Europo. Ecte Brig guidas nin recta linio gis la grisona cefurbo Chur, ie distanzo de 200 metroi. La linio tamen nur estas recta lau longezzo, ne lau altezzo, char Brig situas sur nur 670 metroi, cae Chur proximume same, sed sur voie oni devas superi du intermonteioin altain ie 2100 cae 2000 metroi cun la nomoi Furka cae Oberalp. La ideo, ligi Valeson cae Grisonon per fervoio jam estas malnova, sed tiui enormai altezoi ancao creas apartain problemoin. Tamen, hodiau, la fervoio existas, funccias, cae estas granda turisma allogajo. Sed gia gravezzo ciel traficilo, economie, ne estas comparebla alla granda fervoia linio inter Genevo, Lausanne, Berno, Zurico cae Sankt Gallen, ciuia estas multe pli rapida cae ligas la grandain urboin inter si. Oni povas diri che la fervoio inter Brig cae Chur estas por ni des pli interesa, char cun gi estas ligitai multae technicae cae economiae problemoi. Cae mi, hodiau, ne povas en uno el cerpi la tutan temon. Pri gia historio mi hodiau ancora ninion diras, sed antaue ni volas iacune fari la voyagion. En Brigdo nin invitas alloga rugia traino cun luxae vagonoi cun la surscribo Furka Oberalp. Do la fervoio ne appartenas alla federiziae fervoioi, sed estas tiel nomata privata fervoio. Gi tam ne povus vivi unu iaron sen federaziae subventioi. Dank al ili, la fervoio estas sur tute moderna lautempa tecnica stato. La rel distanzo estas mallarĝa, do unu metro, kaj por venki la altezojn la lokomotivo devas uzi plurajn fojojn la dentradojn. Estas la sama sistemo kiel la Zermatt fervojo, kaj tio ebligis la kreon de la fama glacieja ekspreso, kiu veturas ekde Zermatt ĝis Sankt Moritz, unu foie in la tago. Oni forlasas Zermatt matene je la oca cae quardec minutoi, cae oni alvenas en Sankt Moritz vespere je la quina cae quarono. Tiu directa traino esas tre ŝatata de la internacia amikaro de fervojoj amikoj. Entute veturas sur tiu linio ĉiutage 18 trajnoj en ĉiu direkto, sed nur 6 inter ili estas rapidtrajnoj, kiuj kovras la tutan distancon, ĉar ekzistas ankaŭ loka trafiko en la valo de Goms, kiun ni nun eniras. Goms nomiĝas la parto de Valezo super Brig, montara regiono kun ne tre grandaj idilaj vilaĝoj, kie la farmistoj vivtenas sin de bestpredado. Ĝi ankaŭ estas tre alloga por turistoj, sed ankoraŭ ne grandskale, ĉar la regiono estas tre malproksima de la grandaj metropoloj. Tio verŝajne ŝanĝiĝos post la finigo de la Furka tunelo, sed tiu ĉi apartenas jam al alia ĉapitro en mia prelegserio pri tiu fervojo. Forlasinte nian elirpunkton en Brig, ni tuj superiras la riveron Rodano, kiun ni sekvos ĝis ĝia komenciĝo en la glaciejo. Sur la alia bordo de la rivero Rodano, france Ron, ni vidas ancora dum 100 metroj la grandan simplon fervojon ĝis ĝi malaperas en sia granda tunela truo. Apud la vilaĝo Morel ni vidas 4 kablovojojn, kiuj kondukas nin aŭ kondukus nin, se ni havus la tempon, supren en alpajn regionojn, malfermante belegajn ekskursojn. Apud Grengjolds nia trajno devas ataki la unuan seriozan malhelpon. La valo faras ŝtupon, kaj ni devas supreniri 100 metrojn. Dentradoj jam ne sufiĉas, necesis konstrui spiralan tunelon. Forlasante ĝin, ni krucas nian propran linion denove sur alta viadukto. Fascina momento por la pasaĝeroj. Post 4 kilometroj denove sama situacio. Sed nun la fervojo faras kurbaĵon en la formo de la litero S por venki la altecon. Tie situas la vilaĝo Fiesch, kiu estas la turisma centro de la valo Goms, kun multaj feriaj dometoj kaj kablovojoj. La rivero Rodano estas ĉi tie torento, profunde sub ni, sed iom post iom la fervojo kaj la rivero alproksimiĝas nun unu al la alia. Samtempe la verda valo largiĝas kaj la rivero fariĝas pli paca. Ni nun troviĝas sur altezo de 1300 metroj kaj supreniras nun iom post iom. Ĉi tie estis facile konstrui la fervojon. Eĉ sufiĉe da spaco estas ĉi tie por konstrui aviadilejon, aerodromon. La regiono estas malpli sovaĝa ol la malsupera parto de Goms, sed tiu situacio finiĝas kiam ni atingas Oberwald. Nun ni troviĝas sur altezo de 1386 metroj kaj ni veturis ekde Brig dum 70 minutoj. En Oberwald ni vidas tutan urbon de barakoj. Tie loĝas nun la laboristoj, kiuj traboras la monton por krei tunelon al nia fervojo. Sed la tunelo ja finiĝos nur post unu jaro, kaj ni nun komencas la krutan grimpadon por superi la furka pasejon. Ni supreniras dank al la dentradoj kaj ankoraŭ foje rondveturas tra spirala tunelo. Altaj rokoj leviĝas antaŭ ni, kaj la virga rivero Rodano ŝaŭmas antaŭ niaj fenestroj. Ni devas ankoraŭ foje venki 800 metrojn, sed mezvoje ni haltas unu foje, ni troviĝas en Gletsch, vid al vide de la impona Rodana glaciejo. Pri tio ni daŭrigos la proksiman semajnon. Ne aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando en nia serio pri fervojoj de Svislando. Ĝis reaŭdo.